Dobro jutro. Ura je 35 minut pol šestih, radio Ognišče in prva jutranja poročila. Trg svetega Petra v Vatikanu in cesto sprave, ki vodi iz njega, je včeraj napolnila množica romarjev, ki so prišli v Rim zaradi kanonizacije svojih sonarodnjakov ali stanovskih bratov oziroma redovne sestre. Med svetnike so bili prišteti Jožef Gabriel de Rosario Brošero, Salomon Leclerc, Emanuel González Garcia, Ludvik Pavoni, Alphonse Maria Fusco, Elizabeta od Svete Trojice in Jožef Sanchez del Rio. Papež Frančišek je v nedeljskih bogoslužnih berilih odkril njihovo skupno lastnost, ki je molitev. Z njo so namreč novi svetniki dosegli velikodušno in zvesto srce. Molili so, se bojevali in dosegli zmago. Dosegli so mir.
L'impegno della preghiera richiede.
Prizadevanje v molitvi zahteva, da drug drugega podpiramo. Do utrujenosti zagotovo pride in včasih ne zmoremo več. Toda s podporo bratov in sester se naša molitev lahko nadaljuje, dokler ne bo Gospod dokončal svojega dela. Spomnil je še, da naša molitev ne sme biti nestalna in omahljiva, temveč naj se ravnamo tako, kot Jezus pravi, da je treba vedno moliti in se ne naveličati. Če ostanemo trdni v molitvi, ostajamo tudi trdni v veri in v pričevanju. Sveti oče je ob tem spomnil na realno dejstvo, da se vsakdo lahko tudi utrudi. Toda spomnil je, da nismo sami, temveč da smo del telesa, da smo udje Kristusovega telesa, cerkve. Roke cerkve so dan in noč dvignjene v nebo zaradi navzočnosti ostalega Kristusa in svetega duha. In samo v cerkvi in zaradi molitve cerkve lahko mi ostajamo trdni v veri in v pričevanju.
Prispevek je pripravila sestra Brigita Zelič.
Poslušate prva jutranja poročila na radiu Ognišče.
Državni zbor bo z današnjimi vprašanji vladi začel redno oktobrsko sejo. Zaznamovala jo bo jutrišnja razprava o interpelaciji proti ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc, ki jo je zahtevala poslanska skupina SDS. Poslanka največje opozicijske stranke Jelka Godec je opozorila, da ministrica za zdravje v svojem dozdajšnjem odzivu sploh še ni odgovorila na očitke. Skrbijo tudi, da bo nadaljevala trenutno začrtano pot.
Da se povečuje diskriminacija pri obravnavi pacientov, da si bo pred razbohoteno korupcijo v zdravstvu zatiskala oči, nadaljevala s popolno ignoranco zdravniških organizacij, strokovne javnosti, civilne družbe.
Če bo po predvidenih 15 urah za interpelacijo glasovalo najmanj 46 poslancev, bo ministrica razrešena. To pa je kljub nekaterim kritikam, ki prihajajo tudi iz koalicijskih vrst, malo verjetno. Nekaj sto staršev in njihovih otrok se je v Slovenski Bistrici zbralo na taboru Gibanja za otroke in družine. Zbrane sta pozdravila prvaka gibanja Aleš Primc in Metka Zevnik, na srečanju pa so sprejeli tudi deklaracijo o tem, kakšno državo sanjajo. Kot je dejal Primc, se zavzemajo za državo, ki bo tudi nerojenim otrokom priznala pravico biti človek, spoštovala družinske vezi in staršem pustila vzgajati svoje otroke v ljubezni in po svojih vrednotah. Ter o državi, ki bo stare starše razumela, ne pa nasilno trgala čustvenih vezi, kot v primeru dečkov iz Velenja, za katera zahtevajo vrnitev k starim staršem.
Drage prijateljice in prijatelji, če bi živeli v normalni državi, nobena od teh točk ne bi bila potrebna. Vse, kar smo sedaj našteli, je normalnemu človeku samo po sebi umevno. Žal pa je to v Sloveniji nujno potreben program za nastop na volitvah. Nastop za normalno Slovenijo. Hvala lepa.
Je dejal Primc. Zevnikova pa je zavrnila očitke tistih, ki pravijo, da gre le za satelit na desnici, ter napovedala, da bodo spremenili slovenski zrak, ki je onesnažen s kristjanofobijo. Anketa Vox Populi je pokazala, da je na vrhu strankarske lestvice SDS. Ta bi na volitvah dobila 13,8% podporo, sledita SD z 12% in SMC z 10,1% podporo. Trim vodilnim strankam sledijo ZL z 7,9% podporo, NSI 6,3% in Desus 4,1% podporo. Anketa, ki jo začasnik Dnevnik in televizijo Slovenija izvaja agencija Nina Media, kaže še, da delo vlade za uspešno ocenjuje 35,3%, za neuspešno pa 61,8% vprašanih. Skoraj 60% vprašanih pa je tudi proti potrditvi sporazumov TTIP in CETA strani državnega zbora. Med protiteroristično akcijo v Turčiji sta se včeraj razstrelila dva samomorilska napadalca, pri tem je umrlo in bilo ranjenih več policistov. Domnevno ne bi šlo za pripadnika Islamske države. Napad pa se je zgodil malo zatem, ko so sirski uporniki, ki jih podpira Turčija, zavzeli sirski Dabik na severu države, ki je bil v rokah omenjene skrajne skupine. To sirsko mesto ima sicer za sunitske skrajne že velik pomen, saj verjamejo, da je to prizorišče konca medverskega boja. Italijanski premier Matteo Renzi je včeraj predstavil predlog proračuna za prihodnje leto. Ta predvideva številne ukrepe za spodbujanje gospodarske rasti, vključno z davčnimi olajšavami za podjetja ter za popotresno prenovo in nadomestno gradnjo hiš. Obljublja pa tudi varčevanje. 4 milijarde evrov naj bi Renzijeva vlada privarčevala zaprtjem davčne uprave Equitalia, ki jo bo zamenjal ustreznejši mehanizem. 2 milijardi evrov pa si italijansko vlado obeta od prejemkov z naslova amnestije, s katerim namerava spodbuditi državljane, da brez kazni v Italijo prenakažijo svoj denar iz davčnih oaz. Javnofinančni primankljaj naj bi na podlagi proračunskega predloga prihodnje leto dosegel 2,3% BDP, kar je sicer za 0,5% od prvotno dogovorjenih zavez med Rimom in Brusljem, a vseeno malenkost bolje od zadnjih napovedi. Slovaški kolesarski zvezdnik Peter Sagan je na svetovnem prvenstvu v Dohi ubranil naslov svetovnega prvaka. Slovenskim kolesarjem dirke ni uspelo končati. Luka Pibernik je ostal v ozadju in odstopil, Luko Meskca in Gregorja Boleta pa sta ustavila padca. Včeraj je bila odigrana še ena tekma 13. kroga prve lige Telekom Slovenije. Nogometaši Celja in Luke Kopra so se razšli brez zmagovalca. Izid je bil 1-1. Slovaška teniška igralka Dominika Cibulkova pa je zmagovalka turnirja VTA v Lincu. Drugo postavljena igralka je v Avstriji v velikem finalu ugnala švicarko Viktorijo Golubič 6-3 in 7-5. Prvič danes pogledamo, kakšno bo vreme v tem ponedeljku, zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, oblačno, občasno pa bo tudi rahlo deževalo. Do večera bo dež od severa postopno ponehal, najnižje jutranje temperature pa bodo od 5 do 10, ob morju 12 stopinj, čez dan najvišje od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. V sredo bo oblačno, padavine bodo čez dan od severozahoda znova zajele vso Slovenijo, pravijo obeti. Četrtek bo oblačen in deževen. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov. Zapihal bo tudi severovzhodnik, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Vreme po Sloveniji v tem jutru, tule so podatki za 5. uro, Ljubljana 10 stopinj, Maribor 9, Celje 8. V Kopru so namerili 13 stopinj Celzija, v Murski Soboti pa 12. Novo mesto megla 9, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 8 stopinj. Ajdovščina 9, Gorenje vas v Poljanski dolini 11 stopinj Celzija, Park Škocjanske jame 8, Slovenj Gradec pa 9 stopinj o 5.